Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, în care folosește citate din predica fratelui Branham, cele 7 epoci ale adunării. Cuvântul introductiv este adus de fratele Rus. Noi știm că Dumnezeu a promis că oricine își pune nădejdea în El nu va fi dat de rușine. Și Domnul Iisus spune în Matei 7, versetul 24, de aceea oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, va fi asemănat cu un bărbat înțelept care și-a zidit casa pe temelia stâncii. Acesta este un cuvânt minunat pe care l-a spus Domnul. Și noi știm că acestea nu sunt niște cuvinte goale, ci aici vorbește Domnul însuși. De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face. Aici se spune că nu trebuie doar să auzim cuvintele lui Dumnezeu și apoi să plecăm, ci să facem ceea ce ne spune Domnul, să acționăm ca atare. Și apoi el compară pe un astfel de om care face ca atare cu un bărbat înțelept care nu și-a zidit casa pe nisip, ci pe stâncă. Și frați și surori, la ce ne folosește? Sau la ce folosește cuiva dacă aude cuvântul și totuși se împotrivește în inima lui sau nu crede ceea ce a vorbit Domnul? Noi nu suntem aici ca să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să treacă pe lângă noi, ci noi suntem aici și suntem aleși să credem fiecare cuvânt al lui Dumnezeu și asta din toată inima și să facem conform cuvântului. Și apoi, aici este scris că un astfel de om este asemănat cu un bărbat înțelept care și-a zidit casa pe temelia stâncii. Da, această stâncă este unul singur, iar noi știm cine este această stâncă, Iisus Hristos. Noi ne zidim casa pe această temelie a stâncii, noi ne zidim credința, noi ne punem încrederea în această stâncă, în Domnul nostru Iisus Hristos. Și știți, El spune după aceea, cine primește cuvântul Lui în felul acesta, cine îl crede în felul acesta, cine face în felul acesta, atunci orice s-ar întâmpla. Dacă casa este zidită pe această stâncă în felul acesta, atunci este scris în versetul 25, a căzut ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, căci era întemeiată pe stâncă. O, acesta este un lucru minunat. Atunci, orice s-ar întâmpla. Și eu cred că noi avem destule case în Sfânta Scriptură, dacă vrem să o spunem așa, care au fost întemeiate pe stâncă. Și a căzut ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit, dar casa nu s-a prăbușit, pentru că era întemeiată pe temelia stâncii. Și Domnul Iisus spune aici aceste cuvinte pentru ca și noi să ne zidim casa pe temelia stâncii, ca să ne punem pe deplin și în totalitate încrederea și credința în El. Și chiar dacă va veni și va cădea ploaia torențială și vor sufla vânturile, să nu se prăbușească, ci să reziste. Și noi putem spune că numai atunci va rezista dacă suntem întemeiați pe această stâncă. Atunci nimic nu va putea nimici această casă. Nimic, absolut nimic, nici măcar o bombă atomică. Nimeni nu va putea nimici o astfel de casă. Frați și surori, nu este aceasta o chemare minunată din partea Domnului nostru, așa cum a spus aici poporului său, dar condiția este ca noi să ascultăm cuvântul său și să facem după cuvântul său. Acest lucru este foarte important, dragi frați și surori, mai ales în acest timp serios de pe urmă. Dar îi suntem recunoscători lui Dumnezeu că putem veni, că putem asculta și că putem crede. Și noi știm că cine se încrede în Dumnezeu nu va fi dat de rușine. Poate că uneori pare că totul s-a terminat cu noi. Dar știți că întotdeauna părea că s-a terminat, chiar și atunci când Domnul a fost pironit pe cruce, părea că totul s-a terminat, ca și cum totul ar fi fost în zadar. Dar nu a fost așa, ci tocmai atunci a mers Dumnezeu mai departe. Tocmai atunci a început cu adevărat și uneori poate arăta așa, ca și viața apostolilor. Totul părea căci unul și altul au fost întemnițați și au venit diferite lucruri asupra lor. Părea ca și cum Dumnezeu ar fi pierdut biruința, dar nu, ci El merge ca biruitor înainte. Și pentru asta suntem atât de bucuroși și de recunoscători. Noi îl slăvim pe Dumnezeu și în această dimineață. Și apoi este scris, de la versetul 26, însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un bărbat nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. S-a revărsat ploaia, au venit șuvoaiele de apă, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea și ea s-a prăbușit, iar prăbușirea i-a fost mare. Asta este. Acesta este opusul a ceea ce am citit la început. Frați și surori, fie ca și la noi să fie așa, să păstrăm credința, să păzim cuvântul și să facem după cuvânt și să nu-l tăgăduim. Fie ca Dumnezeu să ne ajute în continuare în această dimineață. Eu cred cu certitudine că și în această dimineață ne are multe de spus din cuvântul Său. Dar noi vrem să luăm cuvântul Său la inimă, vrem să-L credem și să plecăm și să facem conform cuvântului Său. Lăudat fie numele Domnului. Amin. Haideți să ne ridicăm pentru a ne ruga împreună. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre în această dimineață pentru prezența Ta, o Doamne. Îți mulțumim pentru cântările prețioase pe care le-am cântat, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Doamne, vrem să ascultăm cuvântul Tău și să facem după cuvântul Tău. Doamne, Tu vezi că suntem niște oameni uituci, suntem niște oameni slabi, o Doamne. Noi nu suntem în stare să facem nimic de la noi. Dar, o Doamne, Tu ai promis că putem veni la Tine cu credință și că vrei să ne întărești și că vrei să ne călăuzești și că vrei să ne conduci, o Doamne. Și de aceea Te rugăm fierbinte în această dimineață, o credinciosule Domn, să ne ajuți și să ne înveți să credem, o Doamne. Învață-mă să cred, învață-ne să ne rugăm, o Doamne. Mântuitorule, stăm înaintea Ta și Te rugăm, nu fii departe, ci fii aproape de noi în acest ceas de dimineață. Te rog, credinciosule Domn, binecuvintează-i pe frații mei și surorile mele, binecuvintează-i pe toți cei care au venit și Te rog să-l binecuvintezi pe fratele meu care aduce cuvântul Tău, Doamne, și care ne va împărți cuvântul Tău. Aceasta este rugămintea și dorința mea, o Doamne. Fie ca inimile noastre să fie deschise înaintea Ta, Doamne, ca să primim și să-Ți mulțumim, Doamne, din adâncul inimilor noastre. Aleluia, numelui Tău, minunat și sfânt, Iisus. Amin. Amin. Acum vorbește fratele Frank. Laudă și mulțumire Domnului că ne putem afla în locul acesta pentru a ne închina, pentru a asculta cuvântul și pentru a fi binecuvântați. Fiecare cuvânt ne vorbește și pătrunde în noi și ne întrebăm dacă se aplică vieților noastre și dacă da, ce impact are. Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce gol, ci întotdeauna îndeplinește scopul pentru care a fost trimis. Și așa cum am citit aici, în versetul 24, de aceea oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face. Vremea răstălmăcirilor și a interpretărilor s-a încheiat. A sosit vremea să facem ceea ce a poruncit Domnul. Și odată cu această împlinire, cuvântul lui Dumnezeu va fi confirmat. După aceste cuvinte, este scris în versetul 28, după ce a sfârșit Iisus această cuvântare, mulțimile au rămas foarte uimite de învățătura Lui, căci El îi învăța ca unul care are autoritate, cu totul altfel decât cărturarii lor. În spatele a ceea ce ni s-a citit astăzi aici, în introducere, se află aceste cuvinte, că Domnul a învățat cu totul altfel decât cărturarii și că învățătura sa a fost adusă cu autoritate divină, cu totul altfel decât cărturarii lor. Ei învățau așa cum se gândeau ei, dar El învăța într-un mod divin. El învăța conform adevărului. Cuvintele credinței care au fost deja spuse ne fac bine tuturor. Fără credință, este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu și prin credință vom fi biruitori. Am căutat imediat cuvântul din profetul Isaia. În Isaia, în capitolul 26, de la versetul 2, este scris: deschideți porțile ca să intre un neam drept care păstrează credincioșia. O inimă neclintită tu o binecuvintezi cu mântuire, cu mântuire, pentru că este plină de încredere în tine. Încredeți-vă în Domnul în vecii vecilor, căci în Domnul Dumnezeu aveți o stâncă veșnică. Până aici acest cuvânt. Noi am auzit despre stâncă, că un om care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și face conform cuvântului, este asemănat cu cineva care și-a zidit casa pe stâncă. Și aici ni se spune: încredeți-vă în Domnul în vecii vecilor, căci în Domnul Dumnezeu aveți o stâncă veșnică. Și astfel, noi vedem că un verset este introdus în celălalt și că Dumnezeu a vorbit atât aici cât și dincolo. Nici acest lucru nu poate fi trecut cu vederea ceea ce este scris aici. O inimă neclintită, tu o binecuvintezi cu mântuire. Cu mântuire, pentru că este plină de încredere în tine. Noi nu ne încredem în mine, în tine sau în noi, ci noi ne încredem în El, care a vorbit, care a lucrat și care s-a descoperit. Dumnezeu să-mi dăruiască, Dumnezeu să-ți dăruiască o inimă neclintită. Pavel a scris într-un loc ca inimile noastre să fie întărită ceea ce se întâmplă prin har. Și Dumnezeu binecuvintează o inimă neclintită. El o binecuvintează cu mântuire. Cu mântuire? De ce cu mântuire? pentru că este plină de încredere în El. O inimă neclintită, o inimă fermă, este plină de încredere în Dumnezeul cel viu. Eu îmi doresc o astfel de inimă, care să fie mereu plină de încredere în El. Și atunci, în El, vom avea o stâncă veșnică. În Isaia, în capitolul 28, este scris un cuvânt asemănător, și anume de la versetul 16. De aceea așa a vorbit Domnul Dumnezeu: să știți bine, eu sunt Cel care pun în Sion o piatră de temelie, o piatră încercată, o piatră unghiulară prețioasă, care este întemeiată ca stânca de tare. Cel ce crede nu va fi dat de rușine. Noi vedem că Domnul Dumnezeu a vorbit și a anunțat prin gura profeților săi ceea ce mai târziu a devenit realitate. Și noi putem avea credință în El și să ne punem încrederea în El. Cine crede nu va fi dat de rușine. Cine crede pe cine, cine crede ce? Cine îl crede pe Dumnezeu și ceea ce a vorbit El. În de-a lungul anilor, oamenii au stat așezați sub propovăduire, iar cei care au predicat, au predicat ceea ce au înțeles ei despre cuvântul lui Dumnezeu. Și ceilalți care au ascultat și-au făcut și ei apoi gândurile lor proprii și poate că au fost și în stare să facă acest lucru. Dar toate aceste vremuri au trecut. Dumnezeu a vorbit și noi stăm așezați pentru a auzi ce zice Duhul adunărilor. Nu pentru a ne forma propriile gânduri despre vorbirea lui Dumnezeu, ci pentru a primi în noi gândurile divine care sunt deja făcute cunoscute în cuvântul Său prin vorbirea Lui și apoi pentru a le face prin har. Aseară ne-am referit deja pe scurt la faptul că trăim într-un timp în care Dumnezeu își adresează cuvântul direct adunării. Și noi am indicat înspre faptul că acum este mai important ca niciodată înainte să ascultăm cu atenție ceea ce a vorbit Dumnezeu. Și atunci pot veni furtunile. Mi-aș fi dorit să fi cântat cântarea Vânturile suflă. Fie ca furtunile să vină și valurile să urle, Dumnezeu va purta de grijă ca toți cei întemeiați pe El să reziste. Orice ar veni, cine este întemeiat pe această stâncă și cine este întemeiat? Cel care aude cuvântul și face după cuvânt. Acesta este un răspuns foarte clar și deslușit. Nimeni nu mai trebuie să întrebe, dar cine sunt acești oameni? Ce a spus odată Domnul? Când oamenii au venit la El și au spus, mama ta și frații tăi te caută, sunt aici și vor să te vadă. Și El s-a uitat la mulțime și a pus întrebarea, cine este mama mea și cine sunt frații mei? Și El însuși dă răspunsul, mama mea și frații mei sunt toți cei care fac voia lui Dumnezeu. Ce a fost? Ei i-au adus chestiunea într-un mod firesc, pământesc, dar El le-a dat-o înapoi duhovnicește. cine este mama mea, cine sunt frații mei, toți cei care fac voia Tatălui meu din cer. Și când ne rugăm în Tatăl nostru, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, atunci ar trebui să ne fie o preocupare a inimii ca Dumnezeu să-și facă voia sa prin noi, căci de aceea ne aflăm aici. Câteodată ne luăm de gând să facem ceva și avem intenții bune, dar apoi poate că trebuie să ne schimbăm planul. Dar Dumnezeu nu schimbă planul. La Dumnezeu totul decurge, totul conform planului, exact așa cum a plănuit. Și noi suntem foarte, foarte recunoscători pentru acest lucru. Aici doresc să fac o remarcă. Vă știți că eu ar fi trebuit să fiu plecat, dar două sau trei lucruri nu au făcut posibil acest lucru. Și eu mă odihnesc în aceasta ca niciodată înainte. Dimpotrivă, eu mă bucur de acest lucru. Ar fi fost imposibil în toți acești ani, având în vedere natura mea, pentru că întotdeauna am vrut să-mi țin promisiunea. Iar acum lucrurile au evoluat în așa fel încât sunt aici. Și eu cred că Dumnezeu dirigează și conduce totul. Și așa cum am spus, eu mă odihnesc pe deplin în lucrul acesta. Sigur, în inimile noastre avem dorința de a oferi încă o dată cuvântul minunat al lui Dumnezeu întregii omeniri. Noi vrem să ducem cuvântul Domnului locuitorilor pământului într-un mod neamestecat, limpede și curat. Și astfel îi încredințăm toate lucrurile. El din nimic poate face ceva măreț. Și poate că toate aceste căi de smerire sunt menite pentru ca El să fie proslăvit. Un lucru este în inima mea. Noi nu mai vrem să fim o minge de joc a împrejurărilor, ci dorim ca Dumnezeu să fie stăpânul situației și să se descopere în mijlocul poporului său și ca dușmanul să piardă orice drept, după duh, suflet și trup, pentru ca Dumnezeu să se poată proslăvi și descoperi. Cine ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinește, este asemănat cu un bărbat care și-a zidit casa pe temelia stâncii. Și eu doresc să fiu un astfel de om și noi toți dorim să fim astfel de oameni prin har. Ieri m-am ocupat deja parțial de acest cuvânt prețios din scrisoarea circulară care a fost adresat direct adunării. Și noi nu vom face nimic altceva și nici nu vom putea ocoli acest lucru decât să accentuăm lucrurile pe care le-a accentuat Dumnezeu. Să punem preț pe ceea ce Dumnezeu a pus preț. Să spunem ceea ce a spus El. Și eu cred că fratele Rus a fost cel care a spus în rugăciune să se dăruiască har pentru împărțirea hranei. Și la acest gând mi-a venit îndată un alt gând. Nu pentru interpretarea hranei, ci pentru împărțirea hranei. Și aceasta este o diferență foarte mare. Una este să răstălmăcești și să interpretezi, iar alta este să împarți. Și noi am înțeles că noi nu putem servi poporului lui Dumnezeu un platou rece. Trebuie să fie pătruns de focul divin. La ce le folosește astăzi tuturor oamenilor care poate că vorbesc despre hrană și nu este nimic altceva decât un platou rece și vechi de pe care mai lipsesc unele lucruri. Dumnezeu vrea un meniu întreg cu tot ceea ce aparține de El. Și acesta trebuie să fie cu adevărat fierbinte. Dumnezeu vrea să pună foc în adunare, în predică, în cuvânt, pentru ca noi să nu rămânem reci sau căldicei, ci așa cum este scris, o de fi rece sau fierbinte. Dar așa, fiindcă ești căldicel, nici rece și nici fierbinte, vreau să te scuip din gura mea. Dumnezeu vrea să pună capăt oricărei stări călduțe și l-o va face. Trebuie să apară o adunare care este pătrunsă de dragostea lui Dumnezeu ca primii creștini și înflăcărată de focul divin. Și noi am tratat deja acest subiect ieri în acest cuvânt adresat adunării. Și eu mă întreb, câți oameni se mai lasă abordați în acest timp? Câți au fost conduși pe linii abătute, paralele, și nu mai au intrare la ceea ce Dumnezeu vrea să spună adunării sale acum, în aceste zile? Eu citesc începutul numai pentru a vă arăta, căci s-ar putea ca nu toți să fi citit ultima scrisoare circulară, dar aici fratele Branham spune: într-o seară, când eram în rugăciune înaintea Domnului, Duhul Sfânt a zis: ia-ți scondeiul și scrie. Când l-am luat în mână, Duhul lui Dumnezeu mi-a dat un mesaj pentru adunare. Aceasta este practic exact la fel cum au primit toți profeții. Ei stăteau acolo și Duhul Domnului a venit peste ei, fie aveau un scriitor și ei dictau pe baza inspirației, fie scriau ei înșiși. Când aici se spune, ia-ți scondeiul și scrie, când l-am luat în mână, Duhul lui Dumnezeu mi-a dat un mesaj pentru adunare. Astăzi vă spun, cine aparține de adunarea Dumnezeului Celui Viu, va asculta mesajul adresat ei, și cine nu-l ascultă, a căzut victimă propriei închipuiri și trece pe lângă el. Mai departe se spune, acum vi-l aduc. În el este vorba despre cuvântul pentru mireasă. Și acest lucru trebuie accentuat. Ioan a spus deja atunci, cel care are mireasa este mirele, dar prietenul mirelui care stă alături și-l ascultă se bucură din inimă la strigătul de bucurie al mirelui. Ce a fost? El a avut mesajul de pregătire înainte de prima venire a Domnului. Și dacă vă uitați corect, era o jumătate de verset în profetul Maliahi, în ultimul capitol. Iar în Biblia noastră avem doar 3 capitole, în unele Biblii Maliahi este împărțit în 4 capitole. Aici avem 2 versete mici, un verset întreg și o jumătate de verset. În Maliahi 3 cu 1 avem un verset întreg. De exemplu, aici este scris în Maliahi 3 cu 1, să știți bine, îl trimit pe îngerul meu pentru a pregăti calea înaintea mea. De fapt, cam asta este tot, ceea ce s-a spus aici referitor la Ioan. Și pe baza a ceea ce este confirmat în Noul Testament, ceea ce este scris în prima parte a versetului 23, a fost făcut prin slujba lui Ioan. Practic, 2 rânduri din câte un verset, pentru o slujbă atât de mare care s-a îndeplinit în vremea aceea. Și când ne gândim la faptul că în timpul nostru s-a împlinit practic a doua parte a unui singur verset și va întoarce inimile copiilor la părinți. Dacă privim cu ochi pământești la un text atât de mic, atunci am spune, asta să fie suficient pentru o sarcină atât de mare? Da, ar trebui să fie suficient, pentru că în aceste cuvinte a fost rezumat tot de ceea ce este preocupat Dumnezeu la sfârșitul zilelor, și anume să trimită un profet, să restituie din nou cuvântul și să întoarcă inima copiilor lui Dumnezeu la ceea ce a fost la început. Nu sunt scrise multe lucruri, dar sunt lucruri mari care se întâmplă prin har. Nu depinde de un capitol lung. Și când citim profeții din Vechiul Testament, atunci sunt scrise capitole lungi. Și undeva în aceste capitole lungi se află o frază. Și această frază este profeție, este prorocie. Și această frază este ceea ce contează. Fraza este învelită din partea mea într-un capitol întreg. Îi putem fi recunoscători lui Dumnezeu că a fost trimis cineva în această ultimă generație pentru a găsi aceste versete mici, aceste jumătăți de versete și pentru a le introduce în tot programul lui Dumnezeu. Eu sunt sincer, tu și eu, noi nu am fi știut aceste versete care se referă la timpul nostru. Noi nu le-am fi găsit. De câte ori am citit Zaharia, capitolul 14, în timpul serii va fi lumină. Da, noi am citit în contextul în care este scris, și anume că Dumnezeu se va descoperi poporului Israel. Și acum recunoaștem că paralela dintre Israel și adunare a fost atât de importantă pentru Dumnezeu, încât în mijlocul profeției pentru Israel, care se va împlini în domeniul natural, este conținută profeția pentru domeniul duhovnicesc al adunării. Și cine a văzut acest lucru? Cine l-a auzit? Noi toți am fi putut să citim de 1000 de ori. În timpul serii va fi lumină. Și ce am fi înțeles noi prin asta? La fel de mult și la fel de puțin ca până atunci. Mulțumim lui Dumnezeu că a trimis un mesaj adunării. Dar tocmai aici este exact ceea ce dorim să arătăm încă o dată poporului lui Dumnezeu în această scrisoare circulară care a fost trimisă odată cu ultima predică. Nu este doar o predică. Fratele Branham a stat jos și totul i-a fost dictat prin inspirația Duhului Sfânt. Și noi suntem foarte recunoscători pentru lucrul acesta. Câți au citit deja această scrisoare circulară? Sper că toți, dar cu siguranță majoritatea, toți ar trebui să o citească. Este un cuvânt adresat direct adunării. Noi am citit ieri această parte. În aceste zile, de pe urmă, adevărata adunare mireasă, sămânța lui Hristos ajunge la piatra de încheiere și ea devine o super adunare, un super neam, prin faptul că se apropie de El. Cei care sunt mireasă vor fi asemenea Lui, pe deplin după chipul Său. Trebuie să fie așa pentru a fi uniți cu El. Ei vor fi una. Ei vor fi descoperirea directă a cuvântului Dumnezeului celui viu. Ei nu doar o vor avea, ci vor fi. Mireasa nu numai că va avea descoperirea via cuvântului lui Dumnezeu, adică îl va fi auzit, ci ea va fi ceea ce Dumnezeu a făgăduit și a anunțat. Și, după cum am citit aici, ei vor fi una. Nu ei vor fi uniți, ci ei vor fi una. Este o mare diferență între a încerca să se realizeze unificarea tuturor bisericilor și a bisericilor libere. Acest lucru este un lucru politico-religios. Sau dacă adunarea Dumnezeului celui viu a devenit una sub cuvânt, sub duh, sub sânge, în numele Domnului, astfel încât Dumnezeu să se poată descoperi prin ea. Și eu cred că noi am realizat acest lucru. Ei vor fi una. Ei vor fi descoperirea directă a cuvântului Dumnezeului celui viu. Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost descoperirea directă a cuvântului lui Dumnezeu. Prin el, cuvântul a devenit trup de carne, a luat chip și prin el s-a împlinit partea care trebuia să se împlinească prin el. Același lucru a fost făgăduit și acum pentru mireasă. Voi înși vă puteți citi totul. Un grup mic din adevărata sămânța cuvântului va reprezenta iubita mireasa lui Hristos. Ea este fecioara cuvântului său. Ea este o fecioară, pentru că ea nu cunoaște crezuri și învățături făcute de oameni. Și acum vine. Prin mădularele miresei se va împlini tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Prin mădularele miresei, și aici observăm înalta chemare divină a poporului său în aceste zile de pe urmă. Nu este doar o perioadă profetică importantă sau deosebită în care trăim, ci este un lucru deosebit pe care Dumnezeu intenționează să-l facă la sfârșitul zilelor și nu se poate întâmpla atunci când toate lucrurile merg încoace și încolo și atunci când încă se mai dorește să se facă una sau alta din proprie inițiativă, ci numai acolo unde poporul lui Dumnezeu se adună ca mireasa lui Hristos, a devenit una, unde nimeni nu mai vrea să fie ceva, unde niciunul mai vrea să fie considerat ca fiind cineva, unde nimeni nu mai poate face nimic. Așa cum am citit aseară, fără mine nu puteți face nimic, ci pur și simplu așteptăm. Câte lucruri nu se fac astăzi și ce este? Toate lucrurile pe care le facem noi stau în drum lui Dumnezeu, dar noi așteptăm ca Dumnezeul nostru să le facă. Citesc, mădularele miresei fecioară îl vor iubi și vor fi înzestrate cu însușirile lui, pentru că el este capul. Lui îi aparține toată puterea. Ele îi sunt supuse așa cum mădularele trupului nostru sunt supuse capului. Când ne gândim la acest cuvânt, atunci cumva ni se îngrozește inima și ne întrebăm, ne-am supus noi lui Dumnezeu? Suntem la fel de supuși lui ca și cap așa cum ar trebui să fim? Și voi știți, căci noi am vorbit deja și despre acest lucru. Dacă aici se face legătura sau se face comparația că trebuie să se ajungă atât de departe și se va ajunge, că se va stabili o armonie între Iisus Hristos ca și cap și mădularele adunării sale, trupul său, atunci știm foarte bine că trupul nostru este astfel desăvârșit și că funcționează în felul acesta. Eu nu trebuie să-i spun mâinii, deschide acum această carte. Nu! Când sosește momentul să răsfoiesc paginile, atunci se întâmplă automat. Atunci nu trebuie să spun, mână, fă acum, ci mâna știe, din cauza a ceea ce se întâmplă în cap, că trebuie să acționeze acum. Dacă trebuie să mișc piciorul, nu spun, piciorule drept, ridică-te acum, doresc să merg. ci se întâmplă complet automat. Mădularele trupului sunt în legătură cu capul, sunt coordonate în așa fel încât totul este aranjat, împărțit și aliniat într-un mod armonios. Așa se va întâmpla la sfârșitul zilelor cu adunarea mireasă și cu mirele, ea fiind înzestrată cu abilitățile lui, dar într-o legătură deplină cu el. Nimeni nu mai vrea să facă nimic pe cont propriu. Este frumos să cânți, nicio cale proprie, nicio voință proprie, doar tu să hotărăști. Și apoi, faptele s-ar putea să arate cu totul altfel. Noi citim mai departe. Observați armonia dintre Tatăl și Fiul. Iisus nu a făcut nimic până când nu i-a fost arătat de Tatăl. Ioan 5:19. Această armonie va exista acum între mire și mireasa lui. Și armonia dintre capul înălțat al adunării și adunare, deci între mădularele ei, trebuie să fie o armonie divină. Nimeni nu face nimic decât dacă îi este arătat de Duhul. Iisus a spus literal, Fiul nu poate face nimic de la sine însuși, decât ce vede pe Tatăl făcând. Astăzi câți nu fac cine știe câte lucruri? Noi am ajuns într-adevăr în starea, fie că mă credeți sau nu, dar noi am ajuns atât de departe încât nu mai putem face nimic. Eu nu mai fac nimic. Dar privesc în sus la Dumnezeul meu, la Cel care a făcut făgăduințe și doresc să stau la dispoziția Lui atunci când El plănuiește să facă ceva, să ne dea de veste și apoi să fim pregătiți să facem. Mai departe se spune, cei care fac parte din mireasă acționează numai conform voinței sale și nimeni nu îi poate determina să facă altceva. Ei au pe așa vorbește Domnul sau tac. Una din două. Ori se face ceva în numele Domnului, ori nu se face nimic. Ori se poate spune ceva în numele Domnului, ori nu se va spune nimic. Iată unde am ajuns. Și noi credem că în ceea ce privește vorbirea lui Dumnezeu, Domnul a vorbit într-un mod foarte clar prin robul și profetul său. Și noi am primit, pe așa vorbește Domnul al cuvântului, cei care fac parte din mireasă acționează numai conform voinței sale. Dar eu vă întreb și mă întreb și întreb pe cei mulți care se socotesc că fi o parte din mireasă, sub ce influență stau ei? Ce duh îi stăpânește? Ce cuvinte sunt în inimile și în gurile lor? Este așa, vorbește Domnul? Sunt cuvintele dădătoare de viață ale lui Dumnezeu sau sunt niște săgeți ucigătoare? Ce este? Dumnezeu ne-a dăruit cuvântul Său pentru ca noi să-L primim și să devenim o parte a cuvântului Său, pentru ca El să-L poată împlini. Aici se spun unele lucruri, voi puteți citi mai departe și să vă faceți gânduri în legătură cu cele scrise. Și nu numai atât, ci dorim să rugăm împreună pe Dumnezeu să ne acorde prin har această legătură cu ceea ce face El acum. Se mai pot citi multe aici. și să mai pot spune multe lucruri. Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască har, mie și nouă tuturor și celor care sunt proprietatea Lui, să ne lăsăm corectați, să ne lăsăm ajutați. Noi nu ne putem ajuta unii pe alții, dar Dumnezeu ne poate ajuta pe toți. Și pe cine l-a ajutat El, acela a fost ajutat cu adevărat. Și noi suntem absolut dependenți de ajutorul Lui. Dacă vrem să-i corectăm noi pe oameni, atunci îi încurcăm și mai mult decât erau deja. Cuvintele noastre sunt precum cele ale prietenilor lui Iov. Ele nu aduc claritate, ci dimpotrivă. Ele aduc întotdeauna doar ceea ce mai târziu duce la răspunsul suplimentare. Dar cuvântul lui Dumnezeu aduce claritate. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește fiecăruia și spune fiecăruia ceea ce trebuie să-i fie spus. Citesc mai departe. Aici trebuie să fim foarte atenți pentru a vedea, deoarece Dumnezeu a promis că o va împlini în timpul sfârșitului. Și apoi vine acest verset din Maleahii 3, 23 și 24. Trebuie să se întâmple, pentru că cuvântul lui Dumnezeu, rostit prin profetul Maleahii, acum este făcut viu prin Duhul. Iisus a vorbit despre acest lucru. Își găsește împlinirea chiar înainte de a doua venire a Domnului. În timpul revenirii lui Hristos, toată Scriptura trebuie să fie împlinită. Când va veni acest mesager despre care a vorbit Maleahi, adunarea dintre neamuri se va afla în ultima epocă a adunării. El va fi în armonie cu cuvântul. El va învăța toată Biblia, de la Moise până la Apocalipsa. El va descoperi ce este sămânța șarpelui și va pregăti pentru ploaia târzie, dar denominațiunile îl vor respinge. Aici este un punct foarte important. El va pregăti pentru ploaia târzie. Noi trăim într-un timp de pregătire pentru ploaia târzie care va fi revărsată. Și lucrul acesta este o pregătire pentru ploaia aceasta. Aici ni se spune, El va învăța toată Biblia, de la Moise până la Apocalipsa. Și dacă l-aș putea întreba astăzi pe bunicul Iling, sau dacă i-aș putea întreba pe bătrânii care sunt credincioși de 100 de ani, sau care sunt credincioși de 50 sau de 80 de ani, despre ce au vorbit predicatorii trezirilor? Ei au luat întotdeauna cele patru evanghelii, au luat câte un verset de aici și de acolo. Eu vă întreb, toți cei care au plecat deja acasă ar putea depune mărturie că li s-a predicat. Dar cine a început cu Geneza? Cine a predicat din Apocalipsa? Cui a fost făcut cunoscut cuvântul profeților? Sunt mari evangheliști până în zilele noastre. Eu însumi m-am uitat în cartea unuia dintre cei mai mari evangheliști, care a scris 17 sau 18 predici diferite într-o singură carte, și cartea arăta cu adevărat ca o Biblie, și pentru că trebuie să traduc, arăta ca un Nou Testament. Și în sinea mea m-am gândit, lucrurile funcționează atât de bine, dar ce e asta de fapt? Și lucrul care pe din afară semăna ca un Nou Testament, cu o dungă roșie frumoasă aici, nu era niciun Nou Testament și nicio Biblie. Au fost vreo 17 predici întocmite frumos, cu toate pasajele biblice corespunzătoare, și în general A fost ușor de urmărit această poveste. Iubiții mei, haideți să înțelegem astăzi, noi nu mai trăim în zilele de odinioară, când bărbații lui Dumnezeu și noi nu tăgăduim lucrul acesta. Pe acest pământ au pășit mari bărbați al lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a binecuvântat și mii de oameni au fost binecuvântați prin ei, dar nu era încă timpul. Nu aveau intrare la ultimele lucruri, pentru că nu se putea întâmpla decât acum, și anume în timpul împlinirii. Spunând acest lucru, nu am disprețuit câtuși de puțin pe niciunul dintre marii predicatori ai trezirilor. Și dimpotrivă, toți acești bărbați al lui Dumnezeu au pregătit calea pentru ceea ce urma să vină. Și acum am ajuns în timpul în care toate acestea se întâmplă. Care dintre ei a vorbit despre păcatul originar? Cine a descoperit tainele lui Dumnezeu? Era vorba de mântuire și de mântuirea sufletului și asta a fost foarte bine și cel mai important lucru. Dar la sfârșitul zilelor este o epocă profetică și Dumnezeu a trimis un profet căruia îi putea vorbi așa cum a făcut cu Avram, cum a făcut cu Isaac și Iacov, un bărbat care a condus o mașină la fel ca tine și ca mine, care a mâncat și a băut la fel ca tine și ca mine, dar un bărbat al lui Dumnezeu, un bărbat pe care Domnul l-a luat dintr-o mulțime de oameni pentru a vorbi prin el în aceste zile de pe urmă. Și noi credem că de la Moise până la Apocalipsa a fost învățat totul. Și noi credem că nu se mai poate adăuga nimic la aceasta. Aici se spune, după aceea, în timpul ploii târzii, va avea loc decizia de putere pe muntele Carmel. După aceea, în timpul ploii târzii, dar mai întâi, și va pregăti pentru ploaia târzie. Asta este un lucru, prima parte. După aceea, în timpul ploii târzii, va avea loc decizia de putere pe muntele Carmel. Noi trăim într-un timp măreț și minunat. Deși suntem apăsați lăuntric, dar și în exterior, dar totuși nu suntem lăsați de izbeliște. Deși uneori suntem trântiți la pământ, așa cum spune Pavel, dar totuși Dumnezeu este credincios și ne ține, mă ține, te ține și ne ține pe toți. Și ne va purta prin toate lucrurile care vor mai veni. Îngăduiți-mi să mai citești acest lucru. Ioan a fost premergătorul, conform Maleahii 3:1. El a sădit înainte de ploaia timpurie și a fost respins de organizațiile vremii sale. Iisus a venit și a avut experiența plinătății puterii pe muntele schimbării la față. Al doilea premergător al lui Hristos va semăna înainte de ploaia târzie. Observați despre ce este vorba. Al doilea premergător al lui Hristos va semăna înainte de ploaia târzie. Acesta mai este încă timpul semănatului. Și noi am accentuat acest lucru aici. În predicile de după deschiderea peceților, din câte știu, fratele Branham a spus în exclusivitate că acest mesaj, el nu a mai spus eu, ci acest mesaj va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Și exact asta este ceea ce se întâmplă. Și noi nu am urmat niște bazme meșteșugite alcătuite. Noi vom rezista înaintea lui Dumnezeu cu el, pentru că Dumnezeu l-a confirmat de la început până la sfârșit. Nu mai există o astfel de confirmare pe pământ precum cea pe care Dumnezeu a dat-o prin slujba fratelui Branham, prin tot felul de semne și minuni, dar nu numai atât, ci și prin lucrurile supranaturale care s-au întâmplat. Ar mai fi multe lucruri care ar putea fi citite aici, dar acum, poate chiar ultimul lucru. Mereu doresc să mă opresc și apoi se pare că nu pot. Dar Dumnezeu ne-a avertizat de acest lucru. În Matei 24, El a spus că cele două duhuri vor fi atât de apropiate în timpul de pe urmă, încât numai cei aleși vor putea să le deosebească, pentru că numai ei nu vor fi amăgiți. Cum puteți deosebi duhurile? Verificați-le cu cuvântul. Dacă nu vorbesc cuvântul, sunt de la cel rău. Așa cum cel rău a amăgit pe primele două mirese, tot așa el încearcă să amăgească mireasa în acest timp de pe urmă, încercând să o amestece cu crezuri, etc., sau să o îndepărteze de cuvântul lui Dumnezeu. Desigur, nu este chiar atât de ușor să deosebești chestiunea. Și aici se vorbește despre duhuri și despre faptul că vor fi atât de apropiate. Și ar fi foarte frumos dacă un duh ar fi în împărăția lui și celălalt în împărăția lui. Atunci ar fi un lucru simplu și frumos. Dacă Duhul lui Dumnezeu ar fi singur în împărăția lui Dumnezeu, atunci nu am avea niciun fel de probleme. Dar aceste două lucruri sunt una lângă alta în adunare. Și fratele Branham a spus că din fiecare trezire apar gemeni, cei zămisliți după Duh și cei zămisliți după trup. Cum putem face diferența? Și apoi, bineînțeles, răspunsul. Dacă nu vorbesc cuvântul, sunt de la cel rău. Oricât de mult bine ar promite, dacă ceea ce spun nu corespunde cu cuvântul sau nu se împlinește, ce este atunci? Iubiților, eu i-am spus iubitului nostru frate Alfred Borg imediat după cădere. Chestiunea nu este o chestiune pământească, ci una duhovnicească. Și rămân pe aceeași poziție și astăzi. Și noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci cu o luptă împotriva puterilor și stăpânirilor care domnesc în văzduh. Dar putem fi siguri de faptul că Dumnezeu va ieși ca biruitor, pentru că El este deja biruitorul. El nu va fi cândva biruitorul. Golgota este în urma noastră. Învierea a avut loc. Moartea este biruită, iadul este învins, vina a fost ispășită, păcatul a fost iertat. Totul este o lucrare isprăvită a lui Dumnezeu. Desigur, marile probleme vin în domeniul duhovnicesc și voi puteți vorbi cu toți oamenii. Numai cu cei duhovnicești nu puteți vorbi. Cu ei nu puteți vorbi. Eu nu știu dacă ați constatat deja acest lucru. Cu astfel de oameni nu poți sta de vorbă. Ei se simt atât de duhovnicești că nu se poate spune nimic. Și astăzi vă spun, orice om care nu-și lasă spus nimic ar trebui să se cerceteze și să se întrebe sub ce influență, sub ce duh stă. Și noi spunem astăzi aici că noi nu vorbim despre niște oameni, ci despre influența duhurilor. Pentru noi, oamenii rămân la fel de prețioși ca și Petru, căruia Domnul a trebuit să-i strige: înapoi a mea, Satano, pentru că ceea ce vorbești nu este de la Dumnezeu, ci este omenesc. Dar în același timp, pentru noi Petru rămâne un bărbat al lui Dumnezeu de rangul întâi, un apostol de statură pe care Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a folosit într-un mod deosebit. Dacă noi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, nu am atins încă această maturitate de a deosebi între un copil prețios al lui Dumnezeu, pe care vrăjmașul l-a copleșit în acel moment, și puterea vrăjmașului, atunci de fapt ne pare rău tuturor. Noi trebuie să deosebim între un copil al lui Dumnezeu și vrăjmaș, care într-adevăr îl poate influența uneori, dar lucrul care contează este următorul. Într-o zi, acești oameni vor trebui să recunoască și să spună deschis: Doamne, dezleagă-mă de acest lucru, nu-l vreau, pentru că a adus doar nenorocire și nu s-a împlinit nimic. Iar eu sunt ultimul om care ar sta aici în față, care ar vrea ceva de la cineva. Dar poate că a sosit vremea ca aceste lucruri să fie spuse. Dacă nu le spui, ele rămân cumva ascunse și diavolul se poate ascunde în ele. Astăzi vă spun foarte clar și deslușit că toate anunțurile făcute de cei care și-au deschis gura și au prezis lucruri nu s-au împlinit. Și fratele Branham spune, dacă cineva anunță ceva și nu se întâmplă, atunci persoana respectivă să se roage atâta timp până când Duhul o părăsește, pentru că Dumnezeu nu poate minți. Ceea ce spune El este întotdeauna adevărul. Apoi putem veni cu o scuză după alta și să spunem, da, dacă ar fi mers așa, ar fi fost așa. Nu, Dumnezeu vede un lucru dinainte. Voi să nu fiți de părere că Dumnezeu nu a socotit lucrul acesta sau nu a știut asta sau nu a văzut lucrul celălalt. Nu, Dumnezeu are o privire de ansamblu clară. Cei care nu o au sunt oamenii care sunt amăgiți de alte duhuri. Noi ne pierdem privirea de ansamblu. Dar eu spun ceea ce spune fratele Branham. Fiecare copil al lui Dumnezeu se lasă corectat. El spune chiar și în rânduiala, în adunare, dacă un om este mustrat de către diaconi și el se supără din această cauză, atunci omul acela are un duh rău. Eu îmi doresc un lucru și tuturor celorlalți să fim izbăviți de cel rău. Așa se spune în Tatăl nostru, izbăvește-ne de cel rău. Și asta este ceea ce vrem. Dacă cel rău are un drept, indiferent la cine, atunci noi trebuie să fim izbăviți de el. Numai răscumpărătorul nostru ar trebui să aibă dreptul la noi. Și atunci devenim liniștiți și știm că Dumnezeu își va duce cauza și planul la îndeplinire. Dar oamenii trebuie să fie smulși din tot ceea ce este făcut de oameni. Tot ceea ce nu poate sta în fața lui Dumnezeu trebuie pur și simplu să fie dat la o parte. Și tocmai am citit, dacă cineva vorbește ceva care nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu a vorbit. Și dacă Dumnezeu nu a vorbit, atunci ce este? Ce este atunci? Noi putem fi cei mai prețioși oameni și Petru a fost cu adevărat unul dintre cele mai prețioase suflete. Și ce a fost? A venit momentul peste el. Trebuia să fie așa. A venit momentul peste el, dar Petru rămâne prețiosul Petru. Iubiților, noi iubim tot poporul lui Dumnezeu. Și noi nu vom primi la nimeni cu dispreț, cu atât mai puțin condamna, ci dimpotrivă. Noi vom spune, o Dumnezeule, ia lucrul în mâinile tale. Și vă rog ca începând de astăzi să nu mai pierdeți nici măcar o singură frază în vorbărie despre vreun om, ci în rugăciune. Și într-un fel sau altul, Dumnezeu va trebui să aducă schimbarea de situație. Toți așteptăm această schimbare. Și înainte nu se poate întâmpla nimic. Lucrurile trebuie să fie clarificate de Dumnezeu. Noi nu putem rămâne în această neclaritate și apoi să credem că Dumnezeu ne va răspunde. Trebuie să ne punem sub descoperirea Cuvântului și a Duhului Sfânt, să tăcem acolo unde Dumnezeu tace, să vorbim acolo unde vorbește Dumnezeu și să acționăm acolo unde acționează Dumnezeu. Atunci totul va fi așa cum vrea Dumnezeu să fie. Acesta este un cuvânt adresat adunării. În toți anii trecuți, Dumnezeu a lăsat să treacă aceste lucruri, dar acum trebuie făcut un început nou și temeinic. Nu începutul pe care îl fac oamenii, ci începutul pe care Dumnezeu îl poate face în inima ta și în inima mea prin har, prin puterea sângelui, prin puterea cuvântului și a Duhului. Și atunci niciunul nu mai spune celuilalt, spunându-i, tu trebuie să faci acum una sau alta, ci Duhul Sfânt îl va convinge pe fiecare și fiecare va face doar ceea ce Duhul Sfânt îl călăuzește să facă. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu și aceasta este ceea ce așteptăm. Mireasa are un mare privilegiu. Ea trebuie să fie înzestrată cu însușirile mirelui. Și noi credem că Dumnezeu va face acest lucru prin har. Să ne unim cu toții în rugăciune înaintea feței lui Dumnezeu și să rugăm pe Domnul să ne îndrepte pe mine și pe noi toți și pe toți cei care nu sunt astăzi aici, să îi îndrepte pe toți iubiții noștri frați și surori și să îi conducă în unitatea Duhului, iar El să se proslăvească și să se descopere. Aceasta este singura noastră dorință și rugăciune. Și când Dumnezeu vine la dreptul Său, atunci noi toți venim la dreptul nostru. Atunci vom fi ajutați cu toții prin har, fie ca Domnul să-i binecuvinteze și pe toți cei care nu sunt astăzi aici, dar care poartă împreună cu noi, care au povara pe inimă, care suferă împreună cu noi, care simt împreună cu noi, fie ca Dumnezeu să-i binecuvinteze astăzi pe toți și să fie aproape de ei, și fie ca El să întoarcă soarta poporului Său prin har, pentru ca noi să ne putem bucura și apoi să ducem mesajul bucuriei cu o confirmare directă a Dumnezeului nostru, care aduce cinste numelui Său și îl proslăvește. Puteți crede cu toții acest lucru? Noi am auzit la început, nimeni nu va fi dat de rușine, sau toți cei care își pun încrederea în El sunt întemeiați pe stâncă. Chiar și acum, în mijlocul tuturor furtunilor, în mijlocul tuturor valurilor, în mijlocul tuturor lucrurilor, ei rezistă, pentru că și-au zidit casa pe temelia stâncii. Chiar și în furtunile din ultimii ani, toți oamenii vor rezista, toți cei care și-au zidit casa credinței lor pe stânca descoperirii divine. Și Iisus Hristos este această descoperire și El ne-a făcut cunoscut cuvântul și numele Său. Și de aceea, la sfârșit, nimeni nu va fi suferit un naufragiu. Toți vor fi salvați prin valurile potopului și furtuna se va potoli și valurile se vor liniști. Și Domnul se va arăta și ne va vorbi tuturor și ceea ce a vorbit va și împlini. Lăudat și slăvit fie numele Lui Sfânt. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Frate Rus, vrei să vii? Acum se roagă fratele Rus. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim din toată inima pentru această vorbire, din această dimineață, prin cuvântul Tău scump și sfânt. Îți mulțumim că ne îndrepți pe toți, o Doamne, că putem să Te ascultăm, fie ca cuvântul Tău să fi căzut în inimile noastre, fie ca Tu să faci și să lucrezi toate lucrurile noi așa cum îți este plăcut, nu așa cum vrem noi, nu, ci așa cum vrei Tu, o Doamne. Iar rugămintea noastră este într-adevăr, ajută-L pe fiecare, Doamne. Credinciosule Dumnezeu, nu mai îngădui, o Doamne, ca ce rău să țină în robie pe poporul Tău, ci izbăvește-L pe fiecare în parte. Acest lucru te rugăm din toată inima noastră, în numele scump și glorios al Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne, noi știm că Tu ești biruitorul de pe Golgota. Tu ai răscumpărat, Tu ai eliberat, Doamne. Glorie numelui Tău minunat. Noi nu putem face altceva, Doamne, decât să-L înfruntăm pe Satana. Și tot ceea ce nu vine de la Tine, Doamne, respingem. Și Te rugăm, Doamne, să Te faci cunoscut și să Te descoperi, o Doamne, în numele Tău minunat și slăvit. Numai cuvântul Tău, numai ceea ce vorbești Tu este important pentru noi, Doamne. Ceea ce ne insuflă vrăjmașul, nu vrem. Doamne, respingem, Doamne. Lăudat fie numele Tău minunat. Îți mulțumim, Doamne. Tu ai vorbit într-un mod puternic și ai pus toate lucrurile în lumină. Te cinstim că ne putem întoarce la Tine, Doamne. Așa ai spus, Doamne, întoarceți-vă la Mine și noi ne întoarcem, Doamne. Laudă numelui Tău minunat. Cinste, mărire și închinare. Îți mulțumim că Tu nu dormi și nu dormitezi, Doamne, ci veghezi asupra poporului Tău și că nu-ți părăsești poporul, Doamne, ci ești cu el de la început până la sfârșit. Mulțumire și slavă, laudă și mărire fie aduse numelui Tău minunat. Aleluia, Doamne! Te cinstim și în această dimineață, Doamne! Aleluia! Tu ești minunat, Tu ești glorios, Tu ai ales un rob, un profet, Doamne! Doamne, niciodată nu am înțeles cuvântul așa cum îl înțelegem acum, în aceste clipe și ceasuri de pe urmă. Laudă și mulțumire Ție și Te rugăm să fii mai departe cu noi. În numele lui Iisus, aleluia, amin.